1984 жылдан 1995 жылгача Мюнхенде Азаттык радиосунун татар башкырт редакциясында иштеген Хайриддин Садык Гариф Султан менен анын соңку күндөрүнө шадиярлык байланышта турган. Ул да өз хатирелерин Азаттык тыңдаучулары менен ортаклашырга тиледи.
Менин Гариф абзы менен биринчи таанышуум 1984 жылдын апрель айында болду. Мин татар башкырт редакциясына Мюнхен каласына келип түштүм. Һәм редакциядагы бүтүн хезмәткәрләр, башта Гариф әфәнде, мине бик яхшы, якты чырай белән каршы алдылар. Бик якынлык күрсәттеләр. Барсына да моннан мин рәхмәтләремне белдерәм. Мин Гариф абзыны беренче күрүгә үтә җитди һәм тәкәбберрәк кеше кебек күргән идем. Ләкин аның белән бер-ике сөйләшкәч, аның йомшак күңелле, кешегә хөрмәтле һәм татарларның хәзергесе һәм үткәне турында үтә белемле һәм дөнья сәясәте хакында үтә белемле кеше булуы бик тиз аңлашылды. Гариф абзы тапшыруларга билгеләнгән вакытның бер секундында әрәм итмәскә тырыша иде. Һәр яклап яхшы бер тапшыру булсын дип тырыша иде. Һәм ул Азатлык радиосына һәм бигрәк тә Төркия редакцияләргә инде татар редакциясен үрнәк итеп күрсәтте. Тапшыруларда көндәлек темалар турында языла иде. Милли темаларга тапшырулар бар иде. Төрле анализлар ясала иде. Дини тапшырулар бар иде. Тапшырулар арасына иң матур татар җырларын табып куярга тырыша иде. Һәм араларда татар халкының, татар башкорт халкының олы кешеләре, танылган шәхесләренең матур сүзләрендә тапшырулар арасына куя иде. Татар башкорт халыкларының милли хукукларын кысу мәсьәләсенә бигрәк тә итибар күрсәтә иде. Советлар Берлеге заманында андагы халыклар төрле сортларга бүленгән иде. Татар башкортларга да союздаш республика статусы бирелмәгән, автономияле республика статусы бирелгән иде. Гариф әфәнде моны зур хаксызлык, зур хукуксызлык итеп күрде. Татарлар, башкортлар кебек меңнәрчә еллык тарихы булган һәм Идел Урал буйларында бөек мәдәниятләр төзегән бер халыкка күрсәтелгән мөгамәлә каршысында үзенең фикерләрен һич курыкмыйча әйтеп торды. Гариф әфәнде һәр вакыт хаклык янында торды. Хаксызлыкка күз йоммады. Ул бер вакытта әйткәнемчә йомшак күңелле бер кеше иде. Тапшыруларда Казанның егылуы турындагы тапшыруларда, әниләр көнендә үткәрелгән тапшыруларда, милли темаларга язганда кай вакыт күңеле нишкәрәеп елап та җибәрә иде. Бигрәк тә әниләр көненә багышланган тапшыруларда күңеле нишкәреп студиядә елаганын, мөлдер-мөлдер күзләреннән яшьләр акканын мин үз күзләрем белән күрдем. Гариф әфәнде үзенең тапшыруларында һәр нәрсәне җентекләп тикшерә һәм дәлилләр белән, документлар белән исбатларга тырыша иде. Шуңа күрә аның Советлар Берлегендәге тыңлаучыларга тәсире бик зур булды. Төрле юллардан килгән хатлар моны ачык күрсәтә иде. Татар халкының милли һәм дини хукукларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән инде Идел Урал халыкларының хукукларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты. Американнар икенче бөтен дөнья сугышы вакытында да һәм аннан соң бу политик сәхнәдә Советлар Берлегенең экспансионист сәясәтен күргәч, Андагы халыкларга төбәт тапшырулар ясаучы бер радио ачарга булганнар. Азатлык радиосын ачарга булганнар. Һәм Гариф әфәнде иптәшләре белән бу радиода татар башкорт редакциясен ачу буенча зур тырышлык күрсәткән. Башта менә бу юлда беренче адым буларак Американ авазы радиостанциясендә татар башкорт бүлеге ачылган. Ул редакциянең беренче башлыгы Нияз Максудов исемле Уфа якларындагы бер мәдрәсәнең мөдәррисе булып, соңыннан Америкага хиҗрәт иткән бер мөдәррис булган бу кеше. Ләкин ул бик карт булганлыктан, аннан соң ул пенсиягә чыккан һәм аннан соң татар башкорт редакциясе Азатлык радиосының карамагы астында Мюнхендә төзелгән. Бу 1953 елның 9 декабренә туры килә. Һәм тапшырулар шул көннән башлаган. 1957 елгача Гариф әфәнде бу редакциядә җаваплы редактор булып хезмәт иткән. Һәм 57 елда аны Америкага җибәргәннәр. Татар башкорт редакциясының корреспонденты буларак ул Америкада киткән. Ләкин Гариф әфәнде Америкада корреспондент булып кына хезмәт итмәгән, бер үк вакытта шунда төрле американ институтларында татар башкорт мәсьәләсенә кагылышлы хезмәтләр язган һәм бер үк вакытта андагы татар җәмәгатьчелеген оештырырга тырышкан. Гариф әфәнде мондагы вазифасын дәвам иткәндә 1962 елда аны Американ мөселманларының вәкиле итеп Каһирәдә җыелган Азия һәм Африка язучыларының икенче корылтаена җибәргәннәр. Ул анда Советлар Берлегеннән килгән һәм алар арасында бәлки аны төгәл белмим, Татарстан, Башкортстандан килгән язучылар белән дә очрашкан һәм анда татар башкорт халкының милли проблемалары турында чыгышлар, докладлар ясаган. Аннары соң шул ук елда Багдадта бүтән дөнья мөселманларының 5-нче корылтайы булган. Гариф абзый да шунда американ мөселманнарын вәкиллек итеп чыгышлар ясаган һәм анда Советлар Берлегеннән килгән дин әһелләре белән очрашкан. Ул вакытта алар белән очрашкан, ләкин алар белән рәхәтләнеп сөйләшү өчен алар белән ул мәчеткә кергән. Ул вакытта аларны күзәтләп торучы КГБ агенты тышта калган. Ул мәчеттә бу вәкилләр белән Советлар Берлегендәге мөселманнарга карата мөгамәлә турында тафсилле мәгълүмат алган. Һәм аларның Совет мөселманнарының кысылуы турында мәгълүматлар алып, аларны мақала итеп американ журналларында язган. Һәм бу мәсьәләгә төрек һәм алман матбугаты да зур кызыксыну күрсәткән, аның бу турыда әйткән сүзләре, фикерләре бу илләрнең матбугатында да киң чагылыш тапкан. Гариф әфәнде 1962-63 елларда Америкада, Нью-Йоркта татар американ ассоциациясендә төзгән һәм аның башлыгы итеп сайланган. Гариф әфәнде 1965 елның 12 маенда совет мөселманларының милли һәм дини хокуклары кысылу турында американ конгрессында да чыгыш ясаган. Анда шаһитлек иткән. Гариф абзының менә шул чыгышы дөнья тарихында беренче булып тора. Гариф әфәнде 1967 елның ахырында Америкадагы хезмәтен тәмамлап, Мюнхенгә кайта, 1968 елның башыннан башлап, татар башкорт редакциясендә актив хезмәткәр булып талын эшли башлый. Ул вакытта татар редакциясенең башлыгы Шиһабетдин Нигъмәти була. Германиядә йөртелгән исме Агзам Юсуфовлы. 76 елда инде Шиһабетдин Нигъмәти пенсиягә чыккач, Гариф абзый редакциянең баш редакторы булган. Һәм ул бу вазифасын 1989 елга хәтле дәвам иттерде 1989 yılda pensiyaya ayrıldı. Lakin Garif Efendi radyodan ayrılgaç Tatar milli meseleleri turunda çıkışlar yasaldan, ulturuda üst fikirlerin beyan etüden, türlü siyasi arenalarda üst fikirlerini etüden tuktalmadı. Pensiyaya çıkkaç da ul Tatar başkırt halkının milli hukukların yavlal hem Tatar başkırt halkının azatlığı için tırışırga devam etti. 1989-90 yıllarda bir küp Tataristan'dan gelgen konaklarını kabul etti. Yazıcılarını kabul etti. Garif Efendi'nin Tataristan'dan Başkırtistan'dan gelgen konaklarını tanılgan şahıslarını hatta vadi şahıslarını da kabul etti ve sungı suluşuna hatta devam etti deyip eytirge bula. Mena ul vakıtta lakin sungı vakıtta indi Garif Efendi çirlegen idi. Aş kazanında cerahat var iken ul cerahat günler boyu kanap turgan hem şul avru arkalı 14. Noyabr'da Hıdayının rahmetine erişti. Urnu cennette bulsun, ruhu şad bulsun. Ul Tatar halkının, Tatar başkırt halklarının, umumen İdil Ural halklarının küngülünde yaşarga devam edecek.
Azatlık Radyosu'nun ilki hizmetkarı Hayrettin Sadık buldu.